Jonas på. Jeg ved ikke, hvor skarpe... Altså, jeg kan huske, da jeg gik på discipleskolen, der var jeg knivskarp på, på tidslinjen, for det havde jeg ligesom fået af ordet Israel, en pæn tidslinje, man kunne køre på. Jeg ved ikke, hvor mange af jer er skarp på, hvornår Jonas bog egentlig er fra. Nej, det er også fair nok. Så jeg har fundet sådan en ikke verdens mest overskuelige tidslinje, men bare en, men en tidslinje, nonetheless, der viser lidt om, hvor vi er henne. Så vi har ligesom først den på en eller anden måde fuldstændig irrelevante del for os i dag, fra skabelsen til indvandringen i Israel på øverste linje. Så kommer dommertiden, og så kommer kongetiden med David, Salomon, og så bliver riget delt i nord og i syd. Og herover der har vi så en hel masse af nordrigets konger, og det er, I kan måske huske Jeroboam, han var en bad guy, sådan helt generelt. Jeroboam 2, det er første gang, vi får noget at vide om Jonas. Der laver han en profeti i anden kongebog et eller andet sted. Og ja, fra Jeroboam 2 til den sidste konge, kong Hosea af Israel, der går 40 år, så der, man kan fint gå ud fra, at Jonas han arbejder i det her spænd, altså måske ikke hele spændet, men han er i hvert fald i det her, inden nordriget bliver sendt i fangeskab i Assyrien. Måske kan I huske, at Ole i går snakkede om, at... Hej. Måske kan I huske, at Ole snakkede lidt om, at Assyrien havede hele Mellemøsten. Og det gjorde de også i den periode, hvor Jonas var profet. Og det er faktisk ret vigtig viden i forhold til, altså, i forbindelse med Jonas' bog. Fordi hvis der er én ting, der karakteriserer Jonas i den her bog, så er det, at han hader assyrerne af hele sit hjerte. Altså, han har ingen kærlighed til dem whatsoever. Yes. Men jeg tænker, bare lige for en god ordens skyld, det første bibeltime her hedder jo mere eller en børnehistorie. Så bare lige sådan umiddelbart, når I hører Jonas' bog, hvor mange af jer tænker så... En profet, der bliver slugt af en fisk. Sådan den der hyggelige børnehistorie. Bare lige op med en lap. Det gør jeg selv rimelig meget. Og det er ligesom det, jeg har valgt at kalde børnebibelseffekten, eller søndagsskoleeffekten, som der rammer en del af vores vildt gode bibelhistorier. Det er sammen med Noras bog, Noras ark. Det kan også være det bliver lige pludselig en hyggelig historie om Nora, der er i arken og spiller marmorkugler med sine dyr. Det gjorde han i hvert fald i min børnebibel. Og så glemmer man som voksen måske en lille smule dybden af, hvad der er i de her beretninger. Fordi Jonas' bog er meget mere end bare en historie om en profet, der bliver slugt af en fisk. Jonas' bog er, har jeg fundet ud af, efter jeg begyndte at arbejde med det. Det er virkelig et litterært, så er det et mesterværk. Det er en ener i hele Bibelen. Der findes ikke nogen bog, der ligner den bare en lille smule. Den er fyldt med dybde, og den fortæller rigtig meget om dig, den fortæller om mig, og den fortæller om Jesus. Og det kan man godt lidt glemme, når man tænker, når man kun har billedet af den her børnebogs historie. Som opfølgning på den første håndsoprækning, det her det bliver virkelig interaktivt. Det kommer det ikke til at blive ved med, fordi jeg er jo teolog, så jeg kan ikke finde ud af pædagogik. Men hvor mange af jer har læst Jonas' bog som voksne, og som reflekteret over, hvad den egentlig siger ind i jeres liv? Bare op med en hånd, hvis I har. Okay, det er faktisk... Fordi, altså, nu har jeg holdt det her et par gange, og det er bare det, at der har været jeg så to hænder. Det er markant flere. Det er i hvert fald dobbelt op på hvad der er alle andre steder, jeg har været. Men det her det er selvfølgelig også fluffy. Så det, altså, det skulle gerne være... Vi starter lige ud med helt basic begyndelsen. Hvad er det egentlig for en bog, vi arbejder med? Er det historien om Jonas og den store fisk, eller er der virkelig mere at sige? Og der er faktisk stor diskussion om, også på vores fløj i kirken, kan man sige, hvad type historie er Jonas? Er det en lignelse, der bare er grebet ud af den blå luft, lidt ligesom når Jesus fortæller lignelser? Eller er det sådan de pureste historiske facts? Eller er det et eller andet derimellem? Jeg selv er super inkonsekvent, så jeg stiller mig sådan et sted derimellem, hvor jeg tror, ja, jeg kan ikke se, at der er noget i vejen for, at alt, hvad der sker i Jonas' bog, det kunne sagtens være sket, og jeg tror også, det er sket. Men efter at have kigget og læst om Jonas' bog, så har jeg fundet ud af, at forfatteren har også et helt særligt sigte med den måde, han fortæller historien på. Så der er også sådan et rent historiefortæller-aspekt i den. Men uanset om man tror på, at det er, altså, at den her bog det er rene facts, at det bare er en historiebog, eller om man tror, det er en lignelse, eller om man tror, at det er sådan et eller andet sted derimellem, så kan alle teologer være enige om. Og det er sjældent, at alle teologer er enige om noget som helst. Så det er vigtigt, når vi er det. Alle er enige om, at det her er virkelig en mærkelig bog. Den er virkelig sjovt skrevet. Den er virkelig syret på en eller anden måde. Og jeg har fundet en teolog, der siger, at det, sådan, det fungerer lidt som om Jonas' bog, det er en satirisk tegneserie. Tegneserieaspektet kommer i, at alt i Jonas' bog, alt hvad der bliver beskrevet, det er overdimensioneret. Det er kæmpe, det er enormt. Stormen er stor. Nineveh er blevet blown op til at være 10 gange den størrelse, den egentlig var i virkeligheden. Alt er enormt. Og det er sådan lidt et tegneserieaspekt. Det er ikke, fordi det fylder så meget egentlig. Men det satiriske, det fylder rigtig meget. Det satiriske kommer vi til at snakke om. Det fylder sådan generelt rigtig meget. Og ideen er, at vi skal komme til at grine af Jonas, når vi læser den her bog. Det kunne for eksempel være, Jonas' bog vender op og ned på, hvad er en profet i virkeligheden? Normalt så forestiller vi os, hvis vi forestiller os Guds profet, så er han en retfærdig mand. Han er level-headed, og han er hele tiden i kontakt med Gud på en eller anden måde. Jonas, han er det stik modsatte. Han ignorerer Gud. Han er den mest tungnem i hele historien. Og generelt bare en bad guy, faktisk. Og skurkene, de frygtelige assyrere, som vi kommer til at snakke om på et tidspunkt, det er simpelthen de mest fromme mennesker, vi kommer til at komme i kontakt med i hele den her bog. Så det er en bog, der vender op og ned på rigtig meget. Nu skal vi så begynde at læse lidt i den. Og vi skal faktisk bare lige tage de første to vers i første kapitel til at starte med. Der står, Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget dens ondskab. Hele bogen den starter ud med det, som man i teologisprog kalder for profetformen. Det er det her, Herrens ord kom til Jonas, eller hvis vi lader en side frem, til Mika. Og så kommer der ellers, sådan normalt så er det så forventet, så kommer der et langt budskab fra Gud til det folk, han nogle gange har. I det her tilfælde ville det være til Nineve, eller i Mikas bog er det til Samaria, tror jeg nok. Men allerede her, der vender Jonas en lille smule op og ødelægger lidt. Altså, vi forventer en ting, og så går han en helt anden retning med sin bog. For der er lige et kort budskab fra Gud. Du skal sige til Nineve, at de skal blive dømt. Og så kommer der ellers, så bliver vi misset ind i et langt narrativ, der overhovedet ikke handler om Guds budskab til Nineve. Det handler om Jonas, og det handler om den modstand, han gør imod Gud i virkeligheden. Så Jonas' bog tager noget, vi forventer, og så vender den det lidt på hovedet. Så er der for hebraisk nørderne også en anden lille sjov ting. Og det er kun, hvis man har læst Jonas' bog færdig, så hvis I ikke har det, så pas på, der kommer lidt spoilers. Jonas, søn af Amittai, det siger ikke jer særlig meget, og det siger egentlig heller ikke mig særlig meget. Men navnets betydning har sådan den effekt, at vi skal komme til at grine en lille smule allerede her. Jonas, det betyder due, og due, det er symbolet på fredens fugl. Amittai, det betyder trofasthed. Så det, Jonas egentlig bliver kaldt, det er fred, søn af trofasthed. Og så kender man, hvis man har læst Jonas' bog før, så skal man grine en lille smule her. Fordi man ved godt, det er det stik modsatte af, hvad Jonas er. Han er den mest fredløse og den mindst trofaste person, vi kommer til at møde. Måske i det gamle testamente. Så der er, det er jo sådan en hebraisk joke. Det er jo ikke, fordi den er verdens sjoveste, men den er der. Så tager vi lige vers 3. Men Jonas ville flygte til Tarshish, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffo, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarshish. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarshish, bort fra Herren. Der bliver nævnt Tarshish rigtig mange gange. Så Jonas har fået at vide, vi har et kort her. Gud siger, du skal rejse herhen og forkynde dom. Jonas siger, jeg har et modforslag. Hvad med, at jeg rejser helt herover til det mest vestlige punkt, vi overhovedet kender, så langt væk fra Nineve, som jeg overhovedet kan komme. Så det prøver han på. Og hvorfor er det så, at han vil flygte derhen? Det er der, altså, der er en logisk forklaring, og så er der Jonas' forklaring. Den logiske forklaring er, at Assyrien det er måske det mest voldelige rige, der findes på jorden på det her tidspunkt. Det er et kæmpestort imperium, og de ser altså ikke for fine til at spide deres krigsfanger levende eller flå i, simpelthen. Så for en profet fra lille Israel at rejse derop og sige, opfør jer ordentligt. Jeg kan godt forstå, hvis man er bange, men det er bare ikke det. Det er bare ikke den årsag, Jonas giver til, hvorfor han ikke gider. Jonas fortæller selv i kapitel 4, vers 2, hvad årsagen egentlig er til, at han ikke ville forkynde dom over Nineve. Og han siger, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det er jo derfor, jeg ville flygte til Tarshish. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Så årsagen til, at Jonas vælger at flygte, det er at flygte så langt vestpå, han overhovedet kunne, det er fordi, at han ikke vil have, at Nineve skal opleve noget. Det er igen det her. Jonas hader assyrerne mere, end vi overhovedet kan forstå, så han har ikke tænkt sig. Han ved godt, at hvis han går derop, så kommer Gud til at tilgive ham. Og det har han ikke lyst til. Så han flygter så langt væk, han kan, for at undgå, at hans fjender de skal få tilgivelse. Så skal vi lidt videre i historien. Ja, ved du hvad, vi læser det. Det gør vi. Jeg læser et stykke her nu. Fra vers 4. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp hver til sin Gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, hvorfor ligger du her og sov? Stå op og råb til din Gud. Så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Vi tager den dertil til at starte med. For at komme til Tarshish, så skal Jonas lave en bevægelse, der er rimelig kendetegnende for de første to kapitler i Jonas' bog. Han skal lave en bevægelse, der går ned. Han tager ned til Joppe, og når han så er kommet på skibet, så tager han ned i lasten og sover. Og det der er den her nedadgående bevægelse, hver gang Jonas går ned, så er det også et tegn på, at han bevæger sig længere væk fra Gud. At han vælger synden til og vælger Gud fra i sit... Så det er simpelthen sådan... Forfatteren prøver at tegne en nedadgående moralsk spiral. Hver gang Jonas bevæger sig nedad, så er det ens betydende med, at han bevæger sig længere væk fra Gud. Og det er virkelig en spændende bevægelse, særligt når vi kommer til næste kapitel. Men så sender Gud også den her store storm... Som man kan tænke, det er en straf. Men jeg tror faktisk i virkeligheden, at det er lidt en noget, han Gud sender til Jonas. Fordi det, jeg tror, der er på spil, i hvert fald her i det første kapitel i Jonas' bog, det er, at vi har Jonas, Jonas, han har sin helt klare idé om, hvad er det gode liv? Det gode liv, eller det gode i livet, det er, at mine fjender får deres straf, at dem, jeg hader, de ikke skal møde noget, men de skal møde svær. Over for det, og derfor så har Jonas ikke lyst til at rejse ind. Over for det, der har vi Gud. Gud siger, det gode for mennesket, det er at være middel for min nåde. Det gode for Jonas, det er også at være et middel for min nåde, til Nineve faktisk, og få lov til at sprede ordet om Gud og hans kærlighed ud. Ja, lidt ligesom, ligesom Ole sagde i går, til at bryde grænser, for det er jo det, han kommer til at gøre, fordi han skal til et andet land, til et folk, der ikke kender Gud overhovedet. Så der er modstridende idéer om, hvad det gode liv er. Lidt ligesom forældre kan have en modstridende idé med deres barn om, hvad det gode liv er. Der er nogle af mine venner, der har en knæk på 3 år. Og den her dreng, han elsker hunden sådan helt enormt meget. Så det gode liv for ham, det er bare lige så snart han ser en hund, så skal han have klappet den. Det er det bedste, han ved. På et tidspunkt, så blev det så voldsomt, den her kærlighed. At når de gik, jeg bor ud til en vej i Aarhus, der hedder Herredsvej, som er okay trafikeret. Og da vi gik langs den, der så drengen en hund på den anden side af vejen. Og så var han bare i gang med at, altså kiggede sig ikke for overhovedet. Det gode liv, det var bare at kende den her hund og klappe den. Så han var bare allerede på vej til at krydse den her vej. Der stopper forældrene ham selvfølgelig, som de gode forældre de er, for de ved godt, at det gode liv ikke nødvendigvis er at klappe hunden på enhver bekostning, men det er ligesom ikke at blive kørt ned af en bil. Og det er lidt det samme, Gud gør her. Stopper Jonas fra at skade sig selv ved at gøre det, der ikke rent faktisk er godt for ham. Og derfor sender Gud den her kæmpe storm. Nå, men tilbage til historien her, så er det sådan, at Jonas er kommet ombord på et skib med en masse folk, søfolk fra det, der hedder en polyteistisk baggrund. Som basically bare er, at de tror på mange guder. Og desværre ved at leve i den type samfund, det er, at hvis der er en gud, der sender en storm, så er det formentlig, fordi man har trådt en af dem over tæerne. Men man ved ikke lige nødvendigvis, hvilken en, og man ved ikke lige nødvendigvis, hvad man har gjort galt. Så de her søfolk, de laver spredehavlsbønnen, som basically bare er, vi beder til alle guderne og håber på, at der er en af dem, at vi rammer den, vi har trådt over tæerne, så vi kan få tilgivelse. Mens altså, søfolkene her, de her hedenske søfolk, som troede på mange guder, de var super vidste om, at den her storm, den var sendt af Gud, og vi blev nødt til at bede om tilgivelse for, hvad end det er, vi har gjort galt. Imens det sker, hvad laver Jonas så? Han har igen lavet den der bevægelse ned i lasten, hvor han sover og er fuldstændig, komplet ubevidst om, hvad det er, der foregår. Som sagt, så er det her med, at hver gang Jonas bevæger sig nedad, så fortæller det noget af hans moralske forfatning, der går en lille smule i stykker. Det er den her nedadgående spiral. Jonas vælger synden til. Og det er sådan, tror jeg, at det her er et eksempel på, at jo mere man vælger synden til, jo mere Jonas vælger synden til, for hver gang han vælger synden til at vælge Gud fra, så ligger han, skal vi kalde det en mursten, på hans tårn af synd. De første mange gange, han lægger den her sten på, så påvirker det jo ikke andre end ham selv, der skal lægge stenen på. Men på det her tidspunkt, hvor stormen rammer, der påvirker det. Der påvirker det ikke bare ham selv længere, for der vælter det her tårn ned. Og hans moralsk dårlige beslutninger påvirker ikke længere ham selv. Det rammer simpelthen de her søfolk. Og de bliver også ramt af Jonas synd lige pludselig. Fordi syndetårnet vælter. Ja, det er jo naivt at tro, at hvis vi synder, det er jo det Jonas tror. Og det er naivt at tro, at hvis vi synder, så påvirker det kun os selv. For det kommer til at påvirke andre på et eller andet tidspunkt. Nå. Hvis vi lige tager lidt videre, så var det ikke vers 6, vi var nået til, det tror jeg. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, hvorfor ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud, så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Folkene sagde til hinanden, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at den ulykke har ramt os. De kastede lod, og da lodet faldt på Jonas, sagde de til ham, Fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her, og hvor kommer du fra? Hvilket land og folk hører du til? Han svarede, jeg er hebræer og frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Og der blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad har du gjort? De vidste, at han var på flugt fra Herren, for det havde han fortalt dem. Yes. Der er et eller andet vildt i, at Jonas, igen, det er Herrens profet, det her, det er, hans, det er Guds udvalgte tjener, der skal vækkes fra sin søvn og gøres opmærksom på, at der er et problem med Gud af en hedning. Den her polyteistiske kaptajn, der siger, få nu op og be til din Gud, så vi måske kan blive reddet. Det er på en eller anden måde lidt ydmygende for Jonas, at det er det, der sker. Men hvad gør Jonas så? Er det så her, Jonas siger, okay, jeg ser, I messed up. Jeg prøver lige at bede til Gud. Nej, Jonas, altså han forholder sig helt tavs. Selv i den her storm, der truer ikke bare hans liv, men truer alles liv på den her båd, der er han fuldstændig ligeglad. Han gider ikke at bede til Gud. Han er stadigvæk for hård, altså for hårdhjertet til overhovedet, og vil henvende sig til Gud. Yes. I mellemtiden, der kaster sømændene lod, og det er sådan lidt i håb om, at der er en af de her guder, som de nu har bedt til, eller en af dem, de måske ikke har bedt til, der er opmærksom på den her situation, og vil fortælle dem lidt om, hvad de skal gøre. Og der falder lodet så på Jonas, og der overfalder sømændene ham med et helt masse spørgsmål. Hvem er du? Hvor er du fra? Hvad, altså alt det her. Hvor hører du til? Og Jonas han svarer så på nogle af deres spørgsmål. Han svarer ved at sige, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren. Og her er der igen sådan en situation, hvor vi skal smile lidt på, eller trække lidt på smilebåndene. Fordi hvis der er en ting, vi har lært i de her, hvor mange vers er vi på nu? 8 vers, eller sådan noget, så er det, at Jonas frygter på ingen måde Herren. Det er, han siger, jeg frygter ham. Han har ikke vist noget, der tyder på, at det er sandt. Så han er på en eller anden måde lidt en, der bliver fremtrædet han lidt som en hykler. Og så siger Jonas yderligere, at det er den her herre, der har magt over jorden og havet. Og der bliver sømændene, det er der, de bliver bange. Fordi de vidste godt, Jonas havde åbenbart fortalt dem, jeg flygter fra Jabe, da han bookede en billet på skibet. Men altså, der var ikke nogen, der vidste, hvem Jabe var. De troede sikkert bare, det var en eller anden husgud. Da det så viser sig, at Jonas flygter fra den gud, der har magt over havet, vælger at flygte på en båd, der bliver de simpelthen, altså det er jo simpelthen, jeg vil bare facepalme, altså helt vanvittigt. Det er så dumt. Flygte fra havets gud på en båd, altså i et skib, det er det dummeste, så de har helt sikkert tænkt, at han var en idiot, og de bliver bange, og det kan man jo godt forstå. Fordi der er, så er der virkelig ingen udvej. Så fra vers 11, så tager vi bare lige det sidste vers her, og frem, der siger de, hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro, spurgte de. For havet blev mere og mere oprørt. Tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Mændene prøvede nu at ro ind til land, men det kunne de ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til Herren, ak herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du, herre, har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas og kastede ham i havet, og havet holdt op med at rase. Der blev mændene grebet af stor frygt for Herren. De bragte slagtofre og aflagde løfter til ham. Så det her offer, Jonas vælger at lave, han siger, kast mig i havet. Det kan sikkert betyde flere ting, men for mig at se kan det betyde to ting. Det første er, at Jonas nu har indset, han har lavet en fejl. Måden at rette det her op på, det er ved at kaste mig i havet, og så må vi se, hvad Gud gør med mig. Måske lader han mig drukne, måske sender han mig tilbage til Israel, men i hvert fald, så skal det her ikke længere gå ud over sømændene. Og ulykken følger mig, så hvis de smider mig i havet, så er de sikkert safe. Det er den ene mulighed, og det er faktisk den, jeg for det meste har troet har været rigtig. Men nu er jeg begyndt at tro, at der måske er den anden mulighed her, der passer bedre på, hvordan hele historien ligesom udfolder sig. Som er, at Jonas vælger at blive kastet i havet af vrede på Gud. Jonas vil ikke. Altså okay, Jonas skal se, det lykkes mig ikke at flygte til Tarsis. Det lykkes mig ikke at flygte så langt væk, som jeg egentlig gerne vil. Jeg kan ikke flygte fra Gud geografisk, men jeg kan flygte fra ham på en anden måde. Hvis de kaster mig i havet, så flygter jeg til dødsriget. Og hvis jeg er død, så kan Gud i hvert fald ikke bruge mig til at tilgive Nineve, til at forkynde for Nineve. Så det her, det er for mig at se, det er Jonas sidste oprør mod Gud. Og det er hans sidste bevægelse, moralsk og fysisk, nedad. Og det kommer vi til at kigge en lille smule mere på i næste time. Ja. Nu nærmer vi os faktisk afslutningen af første time. Så vi er i god tid. Det er jo fantastisk. Det kan være, vi tager lidt mere så. I hvert fald så har jeg kastet en del bolde op i luften. Og dem synes jeg lige, vi skal prøve at få ned igen og få grebet lidt. Den første bold, jeg ligesom smed op, det er Jonas og Gud har hver deres syn på, hvad det gode liv er. Og de er vildt meget i clinch med hinanden. Og sådan tror jeg også lidt, det er, eller sådan ved jeg, det lidt er for mig, jeg tænker, at det også er sådan for jer, at I har måske oplevet, for eksempel når I har læst bjergprædiken, en vis modstand imod, at det virkelig skulle være det gode liv, det her med at vende den anden kendt til, eller at hvis der er nogen, der vil stjæle noget fra dig, så skal du ikke gøre modstand, faktisk så skal du give dem, hvad de vil have, og lidt ekstra til. Ellers din fjende, alt det her, det er sindssygt svært, og virker intuitivt, så er det noget, jeg gør modstand imod. Det er ikke noget, jeg har lidt ved at se som det gode liv. Og jeg har svært ved at se det gode i mange ting, som Gud bærer mig om, faktisk. Og det kan godt være, at I er bedre mennesker, end jeg er, men jeg tror i hvert fald på et eller andet niveau, så kan I godt relatere til, at noget, I gerne vil, står i decideret modsætning til, hvad Gud bærer jer om. Ja. Nogle gange så ved vi, at Gud beder os om at gøre én ting. Lad os sige, elsk din næste. Men vi vælger at gå den stik modsatte retning. Det er ligesom Jonas gjorde med at blive bedt om at gå til Nineve. Men i stedet for går direkte i den modsatte retning. Så langt som overhovedet muligt i den anden retning, faktisk. Så det, der synes jeg i hvert fald, jeg kan spejle mig i, hvem Jonas er, og hvordan Jonas han handler. Den anden pointe, det er mine synders konsekvenser. Som jeg sagde, så tror jeg, det er en lille smule naivt for os, og særligt for mig, at tro, at når jeg synder, så påvirker det kun mig. Når jeg vælger Gud fra og vælger synden til, så påvirker det kun mig. Det har jeg troet faktisk nærmest, måske ikke aktivt troet, men i hvert fald så har det været sådan, det har fungeret, indtil jeg begyndte at arbejde på det på den her måde. Fordi det her tårn af synd, man bygger op, når man vælger Gud fra, på et eller andet tidspunkt, så vil det vælge sammen, og det vil ramme folk. Og som regel, så rammer det de mennesker, man har mest kær. Så det er dem, der bliver påvirket af, at dit syndstårn, det vælter sammen. Og det sidste her, det er walk the talk. For hvis der er én ting, Jonas gør, da han bliver spurgt af de her sømænd, hvem er du? Hvor er du fra? Hvem tjener du? Så giver Jonas det, jeg kalder søndagsskolesvaret. Det er jo det, hvis jeg stillede jer et vilkårligt spørgsmål nu, så ville I svare Jesus. Og det er lidt det samme. Det er lidt det samme svar, Jonas giver. Det er det helt rigtige svar. Men han lever det ikke ud. Han fører det ikke ud i livet. Alt hvad han siger, det står i skærende kontrast til den måde, han lever sit liv på. Så Jonas er på en eller anden måde det, man kan kalde en kulturkristen. Han kender de rigtige svar på de svære spørgsmål, men han vil ikke føre mod i livet. Og det... Det der med kulturkristen, det passer måske ikke sindssygt godt på en flok joffier. Men så i stedet for, så kan Jonas også vise os noget, der ikke er så kulturkristen, men som måske er mere farisæisk, som vi kan spejle os i. Som ikke er sådan, som sådan Jonas, der gør noget, men mere hele beretningen. At Jonas han er Guds profet. Han er vokset op med at blive oplært i, hvem Gud er. Han har de rigtige svar på alle spørgsmålene. Men han lever alligevel komplet forkert. De her sømænd, som han er ude at sejle med, de er hedninger, de er politister, de har ingen forudsætninger for at vide, hvem Gud er, eller gøre hans vilje. Alligevel, så er det dem, der ender med at gøre, hvad Gud ønsker. Lige så snart de får at vide, hvad Gud vil, så gør de det. Så er Jonas i vandet. Og de vælger at reagere oven på den her, det her mirakel med, at stormen lægger sig med et med takoffre til Gud. Nogle gange kan vi måske blive lidt ligesom Jonas, blive lidt for optaget af vores kundskaber og vores viden. At vi måske tror, at vi er bedre end de mennesker, der har dårligere forudsætninger for os, eller dårligere forudsætninger end os for at kende Gud, og måske føler vi os bedre end dem, på trods af, at vi faktisk kan lære sindssygt meget af dem. Jonas kunne lære meget af sømændene, og måske kan vi også lære noget folk i vores omgangskredse. Jeg ved ikke, om I er stolte. Jeg har i hvert fald problemer med stolthed indimellem, så det kunne være, at det også er noget, der applicerer på jer. Det her, det var sådan set Jonas første kapitel. Og jeg håber, I kan se lidt, at Jonas fungerer som et spejl for os. Ideen er, som jeg startede med at sige, at hver gang vi griner lidt af, hvordan Jonas han opfører sig, hver gang vi synes, han er lidt en idiot, så skal vi grine af det. Og så skal vi efterfølgende tænke, nå ja, det gør jeg egentlig også selv, i et eller andet omfang i mit liv. Eller måske gør jeg det hele tiden.